بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad, dan masih pada pembahasan-pembahasan tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal perdamaian dengan pihak-pihak kufar, orang-orang kafir, begitu juga hal-hal yang terkait dengannya. Sebelum kita lanjutkan, sedikit ralat yang kemarin kita sebutkan di sela-sela pelajaran kita, yaitu penyebutan tentang tahun terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Alhamdulillah, sebagian asatidzah mengingatkan yang benar Sulhul Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriyah, kemudian juga Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Ya. Mungkin yang sempat tercatat kemarin bisa dibetulkan. Kalaupun tidak, ya ini ralat yang perlu diketahui. Selanjutnya kita akan teruskan pembahasan kita pada halaman 214 yang cetakan ini. Pembahasan kita sekarang terkait dengan petunjuk Nabi terkait bermuamalah dengan para utusan orang-orang kafir, duta mereka. Karena dalam mungkin proses perjanjian atau surat menyurat, mereka membawa utusan. Ya. Nah, bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam menyikapi utusan-utusan mereka? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah pada pasal ini, wa kanat taqdumu alaihi rusulu a'daihi, dan dahulu datang kepada beliau para utusan musuh-musuh beliau. Wahum ala adawatihim, dan mereka itu ya, di atas permusuhan mereka. Artinya memang masih pada kondisi permusuhan, ya, bukan perdamaian. Sekalipun masih pada kondisi permusuhan, mereka itu mengutus utusan kepada Nabi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam fala yuhayyijuhum, beliau tidak yuhayyij. Yuhayyij itu ya semacam memprovokasi atau menakut-nakuti dan yang semisalnya. Artinya utusan itu ya tetap diterima, ya, diterima sebagai utusan. Apa maunya, apa yang mau disampaikan, ya.
Walamma qadima alaihi rasula Musailamah fatakallama bima qala. Qala laula anna ar-rusul la tuqtal la darabtu a'naqakuma.
Ya.
Dan ketika datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dua utusan Musailamah. Musailamah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah. Musailamah al-Kadzdzab jelas ini kan seorang yang mengaku nabi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jelas ini kemurtadan, ya kan? Yang pada akhirnya mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perang besar antara muslimin melawan Musailamah al-Kadzdzab dengan pengikut-pengikutnya. Nah, saat Nabi masih hidup, Musailamah mengutus dua utusan. Fatakallama bima qala. Keduanya berbicara dengan apa yang mereka bicarakan. Yang diantaranya adalah mereka menyatakan keimanan mereka terhadap pengakuan Musailamah sebagai nabi, sebagai rasul. Ini kan jelas kemurtadan yang di hadapan Rasulullah. Mereka menyatakan beriman dengan Musailamah itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laula annar rusul la tuqtal. Kalaulah tidak karena para utusan itu tidak dibunuh, la darabtu a'naqakuma, tentu aku akan penggal leher kalian berdua. Nah, jadi salah satu petunjuk Nabi kalau begitu, para utusan dari orang-orang kafir ini tetap dijaga, tidak boleh dibunuh. Fajarat sunnatuhu alla yuqtal rasulun. Maka berlakulah tuntunan beliau ini sehingga seorang utusan tidak boleh dibunuh. Ya, jadi sekalipun dalam kondisi permusuhan, peperangan, kalau mereka ngutus utusannya harus dijaga. Jangan mumpung datang ke sini enggak bawa apa-apa, ya, kita habisi saja. Tidak begitu. Biar mereka datang apa maunya, apa maksudnya. Tetap tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya, bahwa mereka tidak boleh dibunuh. Nah, sekarang mungkin kalau di zaman sekarang, ya, di antara aplikasinya mungkin, ya, ya mungkin terjadi yang seperti itu, mirip dengan yang terjadi di zaman Nabi, atau yang lebih ringan daripada itu, ya seperti duta-duta besar di negeri muslimin misalnya, kan, orang-orang yang mereka non-muslim, mereka dari negara-negara kafir, mengutus utusan-utusan. Nah, seperti sekarang ada kantor-kantor kedutaan, ya kan? Kan mereka jelas utusan-utusan yang mereka itu ya ada kepentingan dengan hubungan di antara antar negara, ya, hubungan politik di antara satu negara dengan negara lain. Nah, jelas mereka itu secara tuntunan syar'i dilindungi, tidak boleh dibunuh. Nah, sementara kalau kita mengingat beberapa kejadian, ya, di masa kita ini, bahkan hal-hal yang terjadi di Saudi Arabia misalnya, ya, utusan negara-negara non-muslim, negara-negara kufar, kafir di Saudi Arabia, ya, untuk Saudi Arabia sendiri terhadap mereka ya jelas melindungi karena itu tuntunan Nabi. Tapi ternyata ada pihak tertentu, orang-orang takfiriyin, orang-orang yang berpemahaman takfir, apa yang mereka lakukan? Mereka justru membunuh para duta besar mungkin maunya, ya, atau paling tidak orang-orangnya dan kantornya diserang. Nah, terjadi kan seperti itu beberapa kejadian di Saudi Arabia, ya. Kantor kedutaan negara asing dibom atau diserang atau hal-hal yang semisal itu. Nah, ini jelas melanggar, melanggar tuntunan Islam. Ya, ini enggak boleh. Mereka para duta besar dan orang-orangnya, kantor kedutaannya, mereka ini masih dilindungi selama di negara muslimin. Ya. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya dalilnya kan sangat jelas seperti yang kita lihat ini. Namun disayangkan mereka orang-orang takfiriin, seperti yang Nabi katakan ya, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Baca Quran tapi enggak melampaui leher mereka. Jadi bacanya hanya di lisan saja. Enggak masuk dalam kalbu mereka. Fikihnya ya, ilmunya itu enggak masuk. Nah, hadis Nabi juga ya kurang lebih seperti itu. Hadis-hadis Nabi jelas seperti ini, mereka baca mungkin. Ya, mereka baca. Tapi ilmunya itu enggak terserap. Banyak syubhat. Sehingga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum tersebut. Dan mereka melakukan seperti yang tadi saya ceritakan, ya, melakukan serangan-serangan terhadap kantor-kantor kedutaan negara asing di negara muslimin. Ya. Selanjutnya, wa kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam aidan an la yahbisa ar-rasul indahu idza ikhtara dinahu. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, alla yahbisa ar-rasul indahu, bahwa beliau tidak menahan putusan itu di sisi beliau, idza ikhtara dinahu, apabila putusan itu memilih agama Nabi, artinya milih Islam, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau utusan itu datang ke negeri muslimin, ternyata tertarik dengan Islam, ya, pengen masuk Islam, bagaimana? Nabi SAW tidak kemudian menahan, ya sudah, kamu sudah masuk Islam, tertarik dengan Islam, gak usah kembali ke sana, sini saja. Tidak begitu. Dia statusnya masih utusan. Jadi sekalipun dia tertarik dengan Islam ketika diutus itu, bahkan mungkin masuk Islam, ya kembali dulu. Selesaikan tugasmu sebagai utusan. Jadi kembali lagi kamu. Kalau sudah kembali, selesai tugas, mau balik ke muslimin, ahlan wa sahlan, enggak ada masalah. Tapi sebelum itu jangan. Nah, ini luar biasa ya kan? Ya, tuntunan Rasulullah SAW. Bal yarudduhu, bahkan Nabi yarudduhu mengembalikan, menyuruh dia pulang dulu. Contoh di sini terjadi sebelum itu hadis yang tadi kita baca tentang utusan Musailamah, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan yang lain. Kemudian ini sekarang terkait dengan masalah yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi tidak menahan utusan-utusan itu, terjadi pada Abu Rafi', kama qala Abu Rafi', sebagaimana dikatakan Abu Rafi'. Kata beliau, ba'atsatni Quraisyun ilaih. Orang-orang Quraisy mengutus saya kepada Nabi. Fa waqa'a fi qalbi al-Islam. Maka waqa'a fi qalbi. Ya. Kita terjemahkan, muncul dalam kalbu saya al-Islam, keislaman. Jadi tertarik dengan Islam. Diutus oleh orang Quraisy, musyrikin ini, datang kepada Nabi malah tertarik dengan Nabi. Tertarik dengan Islam. Fakultu ya Rasulullah, la arji'. Saya pun mengatakan kepada Rasulullah, kata beliau, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la arji'u, saya tidak akan kembali. Jadi sudah sampai Madinah, ingin di situ saja, enggak mau kembali ke Quraisy, ke Makkah. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Rafi', inni la akhisu bil ahdi, sesungguhnya aku tidak akan membatalkan perjanjian. Akhisu yani anqudu, membatalkan. Saya tidak akan membatalkan perjanjian. Wala ahbisul burud, dan saya tidak akan menahan utusan-utusan. Irji' ilaihim, kamu kembali dulu ke mereka. Fa in kana fi qalbika alladhi fihi al'an farji'. Kalau ada dalam kalbumu, yakni nanti ketika kamu pulang, masih ada dalam kalbumu alladhi fihi al'an, yang sekarang ada, yakni tertarik masih kamu. Kamu pulang masih tertarik dengan Islam sebagaimana kamu sekarang tertarik dengan Islam. Farji', maka setelah itu kembali. Baru kembali. Demikian kata Rasulullah SAW kepada Abu Rafi'. Ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud ya, dan Ahmad. Jadi Nabi SAW katakan seperti itu kepada Abu Rafi'. Ya, di sini ada pernyataan wala ahbisul burud, dan aku tidak akan menahan para utusan. Ya. Jadi kamu irji' ilaihim, kembali dulu ke sana. Ya. Kalau sudah sampai sana kok masih tertarik dengan Islam, baru balik ke Madinah gabung dengan Nabi. Adapun innila akhisu bil ahad, sesungguhnya aku tidak akan membatalkan perjanjian. Nah, ini kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Wallahu a'lam, ini ada kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah yang terjadi di tahun ke-6 ya, tadi kita sebutkan. Di mana di perjanjian itu salah satu poinnya yang disepakati antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka orang-orang musyrikin, bahwa kalau ada yang datang kepada Nabi dan dia menyatakan Islamnya, selama masa perjanjian ini harus dikembalikan kepada musyrikin. Ya, ini poinnya ya, salah satu poinnya ya. Jadi misalnya ada orang Makkah tertarik dengan Islam lalu ke Madinah. Sesuai perjanjian enggak boleh di Madinah, harus balik ke Makkah. Ini satu poin. Poin berikutnya, kalau ada yang dari Madinah ke Makkah, jangan dikembalikan. Ya. Ini kan dinilai oleh sebagian ketika itu, wah curang kalau begitu. Ya kan? Ada yang sudah masuk Islam mau ke Madinah enggak boleh. Tapi ada yang dari Madinah ke Makkah ya, diterima. Wah, ini curang. Tapi ya bagaimanapun Nabi sudah menyatakan sudah ini perjanjian penuhi. Ya kan? Ada hikmahnya ternyata kan. Ya, itu ada kisah-kisah yang cukup unik ya di perjanjian Hudaybiyah ini. Ada kisah yang unik, ada kisah juga yang ya memprihatinkan ya. Kasihan sebagian sahabat itu, padahal ketika perjanjian itu, saat perjanjian ada yang langsung menyatakan Islam dan langsung kepada Nabi saat itu, mau ikut Nabi. Nah, mereka bilang ini pertama pelaksanaan perjanjian, kembalikan dia. Mau sahabat itu kan sudah senang sekali mau gabung dengan Nabi. Tapi baru selesai perjanjian, orang-orang musyrik mengatakan dia harus kembali. Ini awal perjanjian ini, harus kembali. Ya gimana lagi muslimin kembali ke sana. Kasihan sekali kan. Tapi ada kisah unik. Sahabat Abu Basir. Ya, sahabat Abu Basir. Dia itu yaitu masuk Islam. Kalau enggak salah ini ya al-muhim Abu Basir lah. dia pengen ke Madinah, ya kan, sudah Islam pengen ke Madinah, tapi karena perjanjian tadi ya nggak bisa, ya ditolak, nggak bisa ke Madinah karena mengikuti perjanjian. Dia mau balik ke Makkah, dia disusul kan, ya dia disusul, harus balik ke Makkah. Akhirnya ya balik dia dengan utusan yang dari Makkah itu. Sampai di tengah perjalanan istirahat, ya dia dengan orang-orang yang nyusul. Kata Abu Basir, wah pedangmu ini bagus sekali ya, pedang kamu bagus sekali. Kata si Musyrik, oh iya pedang saya ini sudah begini dan begini, wah ampuh. Kalau bahasa kita gitu ya, kurang lebih. Artinya sudah dipakai sekian kali untuk berperang ya. Coba saya lihat, kata Abu Basir, saya lihat pedangmu, wah, bagus sih. Nah ketika saya lihat, ah pegang pedang sekarang Abu Basir, orang musyriknya disikat sekalian, yang lain lari sudah. Akhirnya Abu Basir dapat senjata, ya kan? Musyrik yang nyusul, yang terbunuh, yang lari sudah sana. Akhirnya Abu Basir nggak di Madinah, tapi juga nggak di Makkah, ya. Dia di tengah-tengah itu. Nah, terdengar berita seperti itu, akhirnya orang yang masuk Islam yang lain mau ke Madinah nggak bisa, gabungnya dengan Abu Basir. Jadi kelompok, ya kelompok yang muslimin, ya, yang akhirnya menjadi ganjalan bagi orang-orang musyrikin. Nah, akhirnya orang musyrikin justru apa istilahnya dengan poin yang mereka sebut itu merasa rugi sendiri. Ternyata nggak seperti yang mereka maukan. Memang tidak ke Madinah, betul, tapi justru malah menjadi apa penghalang bagi musyrikin, karena mereka mengelompok, nanti ada orang-orang musyrik di apa serang oleh orang-orang muslimin tadi, Abu Basir dan teman-temannya. Nah, ini salah satu kisah uniknya ya. Ada cerita seperti itu, dan ini mungkin semuanya ya hikmah ya, hikmah di balik perjanjian itu yang disangka oleh musyrikin sebagai poin yang menguntungkan, tapi justru merugikan mereka. Kalau kita tarik kembali saat perjanjian itu kan Umar bin Khattab berat sekali. Ya. Beberapa sahabat juga merasa berat, tapi apa? Karena itu keputusan Nabi ya, semua harus mengikuti. Umar sampai datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran? Alasna 'alal haq. Bukankah kita ini di atas kebenaran? Iya. Falima nu'tid daniyata fi dinina? Kalau begitu kenapa kita ini apa memberikan kehinaan di agama kita ini? Yani dengan poin-poin tadi lah, kita ini dirugikan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya istilahnya menasihati Umar, dan tetap perjanjian sudah ya, enggak diubah. Ya Umar bagaimanapun harus menerima, ya kan? Cuma rasanya masih belum lega. Datang kepada Abu Bakar. Umar ini datang lagi kepada Abu Bakar dan menyatakan seperti itu juga. Abu Bakar mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Ya begitu. Ya. Saya pun sama dengan Rasulullah, intinya begitu. Bahwa kita sudah dengan perjanjian ini. Nah, ini di satu sisi menunjukkan kuatnya Abu Bakar, ya kan? Umar saat itu masih merasa belum lega. Abu Bakar sudah, apa kata Rasul? Sudah. Sahabat yang lain, ada juga beberapa sahabat yang semisal Umar radhiyallahu anhu. Tapi bagaimanapun sekali lagi ini keputusan Nabi yang mereka harus terima. Dan subhanallah setelah perjanjian Hudaybiyah ini pulang ya. Turun ayat itu, "Inna fatahna laka fathan mubina Sesungguhnya kami fatahna laka, berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Jadi perjanjian itu sesungguhnya adalah kemenangan bagi muslimin, walaupun secara lahiriah poin-poinnya merugikan muslimin, tapi itu akan menjadi kemenangan yang nyata. Ya, terbukti seperti tadi yang kita ceritakan, salah satunya ya peristiwa Abu Basir tadi. Akhirnya musyrikin sendiri yang kewalahan ya dengan poin-poin mereka, dan ternyata betul-betul menjadi keuntungan bagi muslimin. Nah, ini salah satu apa yang kita sebut tadi, peristiwa Abu Rafi', ini salah satu bukti bagaimana Nabi SAW berusaha untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kata beliau, "Inni la akhisu bil 'ahd." Aku tidak akan membatalkan perjanjian. Jadi kamu sini datang dari mereka Quraisy, kamu sekarang tertarik dengan Islam, ya, kamu pengin tinggal di sini, tapi kita terkait dengan perjanjian, enggak boleh kamu di sini. Ya, kamu harus kembali ke sana. Ya. Makanya di sini Abu Dawud mengatakan, "Wa kana hadza fil muddati allati syarata an yarudda ilaihim man ja'ahu minhum. Wa amal yauma fala yusluhu hadza." Al-Imam Abu Dawud rahimahullah memberikan penjelasan singkat di sini. "Wa kana hadza," dan ini adalah terjadi, "fil muddah," di masa, "allati syarata," yang Nabi persyaratkan, "an yarudda ilaihim," untuk beliau kembalikan kepada mereka orang-orang musyrikin, "man ja'ahu," siapa saja yang datang kepada Nabi, "minhum," dari kalangan musyrikin itu. Jadi itu di masa perjanjian itu. "Wa amal yaum," adapun sekarang, hari ini, kata Abu Dawud, "fala yasluhu hadza," maka yang seperti ini tidak tepat. Ya. Nah, hanya saja ya ini terkait dengan tadi masalah perjanjian ya. Namun sekarang kembali kepada utusan. Adapun terkait dengan utusan, maka hukum itu tetap ya. Jadi hadis itu kan ibaratnya campur ya. Ada beberapa poin di situ. Poin pertama, "Inni la akhisu bil 'ahd," ya, "wala ahbisul burud." Nah, ini di situ ada yang terkait dengan perjanjian. "Inni la akhisu bil 'ahd," saya enggak akan membatalkan perjanjian itu. Ada yang terkait dengan pernyataan umum, "dan aku tidak akan menahan utusan." Nah, untuk yang tidak menahan utusan itu berlaku tetap ya, berlaku tetap. Sekalipun tidak ada perjanjian, ini merupakan hukum yang tetap. Ya. Adapun kisah Abu Rafi' itu ya memang bertepatan dengan itu, ya utusan ya di masa perjanjian. Nah, sekarang kalau ada utusan tidak di masa perjanjian, bagaimana? Ya hukumnya tetap. Dia enggak boleh dibunuh, ya. Dia enggak boleh dibunuh, enggak boleh ditahan. Seperti dalam penjelasan berikutnya, "wa fi qawlihi," dan pada ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "la ahbisul burud," saya tidak akan menahan utusan-utusan. "Isyarun," ini ada pemberitahuan di dalamnya, "bi anna hadza yahtassu bir rusul mutlaqa," bahwa pernyataan ini khusus terkait dengan utusan-utusan secara mutlak. Ya. Jadi kalau begitu, ketika utusan datang, baik di masa perjanjian atau di luar masa perjanjian damai, kalau dia datang, tetap tidak boleh ditahan. Lepaskan dia, biar kembali. Begitu. Apalagi kalau di masa perjanjian, ya. Apalagi kalau di masa perjanjian. "Wa amma radduhu man ja'a muslima," adapun pengembalian beliau, artinya beliau mengembalikan Abu Rafi' kepada Quraisy misalnya, "man ja'a musliman," orang yang datang kepada beliau sebagai muslim, tetap dikembalikan. Fahada innama yakunu ma'asyar. Maka yang seperti ini berlaku terjadi ketika ada syarat, artinya ketika ada perjanjian. Kalau sudah enggak ada perjanjian, orang datang muslim ya silakan ahlan wa sahlan, kan begitu. Tapi ketika ada perjanjian ya sudah, perjanjian seperti yang tadi Hudaybiyah, ya silakan kembali ke sana kamu, jangan di sini. Ya. Wa ammar rusul falahum hukmun akhar. Adapun para utusan maka itu punya hukum yang lain. Artinya di sini tidak terkait dengan perjanjian. Di masa kapanpun utusan itu tetap dilindungi. Tidak boleh dibunuh, ya. Tidak boleh ditahan. Biarkan dia kembali. Ya. Selanjutnya wa amma hadiyuhu anna a'da'ahu idza 'ahadu idza 'ahadu wahidan min ashabihi 'ala 'ahdin la yadhurru bil muslimina bi ghairi ridahu amdahu. Nah, ini masalah lain lagi, ya. Ini persoalan yang lain, tidak lagi kaitannya dengan utusan. Ya. Petunjuk Nabi terkait dengan apa? Sekarang terkait dengan terjadinya perjanjian antara pihak musyrikin atau kufar, orang-orang kafir, dengan sebagian muslimin. Ya. Misalnya tiba-tiba sebagian muslimin melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir itu. Nah, di antara contohnya di sini nanti kita akan baca bahwa ternyata ketika itu ada sebagian muslimin terkait dengan perjanjian dengan orang-orang kafir supaya si muslim tersebut tidak menyerang musyrikin. Ya. Misalnya dalam kondisi seperti itu, ya kan? Jadi misal ada sekian orang atau sekian kelompok kadung janji dengan mereka, orang-orang musyrikin, bahwa mereka tidak akan melakukan peperangan dengan orang-orang musyrikin tersebut. Nah, sementara pihak muslimin yang lain, ya, mereka tidak terkait dengan perjanjian itu. Nah, ketika muslimin yang lain ini yang tidak terkait dengan perjanjian mau mengadakan peperangan misalnya dengan orang-orang kafir, bagaimana dengan orang-orang tadi? Mereka sekelompok muslimin tadi kan sudah ada janji dengan orang-orang kafir itu. Apakah orang-orang muslimin ini harus dipaksa untuk ikut bersama muslimin yang lain menghadapi orang-orang musyrikin atau kufar, atau dibiarkan sudah, kalian sudah kadung janji, sudah sesuai dengan perjanjian, kalian gak usah ikut, biar kami yang perang. Ya, ya, jadi gambarannya seperti itu. Boleh dipaksa ikut berperang atau dibiarkan karena perjanjian yang sudah mereka tunaikan. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi SAW tetap memenuhi perjanjian itu. Jadi sudah kalian karena sudah kadung janji, enggak usah ikut perang kalian. Ya. Kalian sudah janji untuk enggak merangi mereka, sudah diam. Kami enggak terkait dengan perjanjian dengan mereka, ya. Biar kami yang perang. Tidak kemudian kalian harus membatalkan. Ya, kalian harus ikut kami, tidak begitu, ya. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min hajihi, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna a'da'ahu, bahwa musuh-musuhnya itu, dalam hal ini orang-orang kafir, idza 'ahadu wahidan min ashabihi, bila mereka mengikat perjanjian wahidan min ashabihi, dengan salah satu dari sahabat beliau, 'ala 'ahdin, dengan suatu perjanjian, la yadurru bil muslimin, yang tidak memadarati muslimin. Bi ghairi ridahu, tanpa ridhonya Nabi. Jadi perjanjian itu di luar kemauan Nabi. Ternyata dia ada perjanjian. Nah, bagaimana? Amdahu, Nabi menunaikan perjanjian tersebut. Jadi dibiarkan dia sesuai dengan perjanjiannya. Contoh di sini. Kama ahadu Hudzaifah wa abahu, seperti yang terjadi. Ahadu, orang-orang musyrikin itu melakukan perjanjian dengan Hudzaifah dan ayahnya, ya. Melakukan perjanjian dengan Hudzaifah dan ayahnya. Disebutkan ayahnya bernama Al-Husail. Ya. Husail, bukan Hudzaifah bin Yaman ya, jadinya ini ayahnya namanya Husail. Nah, orang-orang musyrikin melakukan perjanjian dengan Hudzaifah dan ayahnya. Ini kan perorangan ini, bukan nabi. Bukan pula utusan nabi untuk melakukan perjanjian dengan musyrikin, bukan. Tapi mereka perorangan. Ya, perorangan dari muslimin melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir. Apa perjanjiannya? Alla yuqatilahum ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Perjanjiannya agar mereka berdua tidak ikut memerangi orang-orang musyrikin bersama Rasulullah. Ya, itu perjanjiannya. Jadi kalian berdua ya tidak boleh ikut bersama Nabi memerangi kami. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, itu perjanjian perorangan ya. Bukan itu utusan Nabi, bukan itu perintah Nabi. Nah, kadung terjadi seperti itu. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menanggapi kejadian tersebut? Kata Rasulullah SAW, insarifa nafi lahum bi ahdihim wa nasta'inu Allah 'alaihim. Kalau begitu insarifa, kalian berdua silakan pulang. Ya. Jadi Hudzaifah dan Husail disuruh pulang. Enggak usah ikut Nabi untuk perang. Kamu sudah pulang. Ya, insarifa. Nafi lahum bi ahdihim. Kita penuhi perjanjian mereka dengan kamu ini. Ya, kamu sudah terikat janji untuk enggak ikut perang bersama Nabi, yakni memerangi musyrikin. Sudah, kamu pulang. Wa nasta'inullah 'alaihim, dan kita nasta'inullah, akan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan mereka. Nasta'inullah 'alaihim, mohon pertolongan kepada Allah untuk melawan mereka. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, ini tadi disebutkan Hudzaifah dan ayahnya Al-Husail, begitu kata Ibnu Qayyim. Tapi di footnote ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Wallahu a'lam, nanti kita cek juga insyaallah tentang ini. Yang jelas ini semua menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan janji ya. Sekalipun perjanjian-perjanjian dengan orang-orang kafir. Dan pada perkara-perkara seperti ini, bukan hanya perjanjian perdagangan, perjanjian-perjanjian yang mungkin sifatnya ringan ya. Ini kan perjanjian terkait dengan peperangan-peperangan. Itu kan urusan-urusan besar. Namun Nabi SAW tetap berusaha memenuhi perjanjian-perjanjian itu sekalipun dilakukan oleh perorangan tadi ya, yang itu tidak sesuai dengan yang Nabi inginkan ya. Kalau istilahnya Qaim di sini, bighairi ridhahu, tanpa ridha Nabi ya. Kemudian berikutnya, wasalaha Quraisyan 10 sinin. Ini masalah berikutnya di sini terkait dengan ya masih perjanjian juga. Perjanjian damai Salaha Quraisyan 10 sinin. Nabi SAW melakukan sulh, perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy 10 sinin, selama 10 tahun. Jadi perjanjian-perjanjian damai itu ya mestinya ada batasan seperti ini, ya. Bukan perjanjian damai abadan ila yaumil qiyamah, ya, tidak begitu. Kalau abadan ila yaumil qiyamah, terus gimana dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk apa? Untuk berjihad fi sabilillah, ya, ketika memang semuanya terpenuhi syaratnya. Tapi ketika tidak, ya boleh ada perjanjian-perjanjian damai, cuma mestinya ada batas-batas, ya. Nah, dengan orang-orang Quraisy, Nabi SAW melakukannya 10 sinin, 10 tahun. Ala anna man ja'ahu musliman raddahu, yaitu bahwa siapa yang datang, ini di antara poin perjanjiannya, ya, perjanjian damai enggak saling memerangi, ya. Kemudian poin yang lain, ini poin yang lain. Anna man ja'ahu musliman raddahu, bahwa siapa yang datang kepada Nabi sebagai seorang muslim, raddahu, hendaknya Nabi mengembalikan. Nah, ini seperti tadi Abu Basir, ya kan? Ada juga Abu Jandal. Ya, saya ingat saya Abu Jandal itu yang saat terjadi perjanjian itu. Wa man ja'ahum 'indahu la yarudduna. Dan orang yang datang kepada mereka, musyrikin Quraisy, yang datang kepada mereka min indihi, yang dari Nabi datang kepada mereka, la yarudduna, orang-orang musyrikin Quraisy enggak perlu mengembalikan kepada Nabi. Nah, ini yang tadi kita sebut, ya. Ya, tampak mereka ini curang, ya, maunya mereka banyak. Ketika orang datang kepada mereka diterima, enggak disuruh pulang. Ketika yang dari mereka datang kepada Nabi harus dikembalikan. Ya. Nah, wallafdu 'amun fir rijali wan nisa, dan lafal perjanjian itu sifatnya umum. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi poin ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Artinya kalau ada perempuan juga datang kepada Nabi sebagai muslimah, harus dipulangkan ke orang-orang musyrikin. Ya. Namun, fanasakhallahu dzalika fin nisa. Allah Azza wa Jalla kemudian menghapus hukum tersebut untuk kaum wanita. Ya. Jadi ini istilahnya tarikh tasyri', ya. Sejarah penetapan hukum. Jadi awalnya perjanjian itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan seperti itu tadi. Ya. Kemudian datang hukum berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum itu untuk kaum wanita. Berarti untuk kaum wanita punya hukum lain. Bagaimana itu? Wa amara bimtihanihinna. Allah memerintahkan untuk menguji kaum wanita itu. Jadi misalnya wanita datang kepada Nabi, tidak kemudian Nabi suruh dia pulang karena terikat dengan perjanjian. Tidak. Tapi Nabi disuruh apa? Atau kaum mukminin disuruh menguji perempuan tersebut. Diuji gimana? Ya, diuji keislamannya. Kamu betul muslim, muslimah, beriman, dan seterusnya. Fa in 'alimuha mu'minatan, kalau kemudian mereka tahu bahwa ini wanita mukminah, betul. Jadi dia datang, ya, tertarik dengan Islam, masuk Islam sebagai mukminah. Lam turad, enggak boleh dikembalikan kepada musyrikin. Ya, ini hukum bagi yang perempuan. Jadi perempuan datang, kalau dia muslimah, setelah diuji betul dia beriman, sudah bisa ditahan. Ya, atau tidak dikembalikan kepada musyrikin. Wa yuraddu mahruha, dan maharnya dikembalikan. Ya, gimana maharnya dikembalikan? Artinya dia misalnya wanita yang sudah bersuami, ya kan? Suaminya masih musyrik, si wanita beriman dan gabung dengan muslimin. Wanita ini beriman, gabung dengan muslimin. Akhirnya tadi ditahan, enggak perlu dikembalikan ke mereka orang-orang musyrikin. Namun maharnya yang dikembalikan. Karena sekarang dia jadi golongan muslimin, harus pisah dengan suaminya yang musyrik. Ya, sekalipun dulu suami istri. Dengan imannya, dengan hijrahnya, dia harus pisah. Gak boleh tetap sebagai istri si musyrik tadi. Nah, karena pisah, maka yuraddu mahruha. Mahar si perempuan ini dikembalikan. Dulu si musyrik tadi memberi mahar berapa kepada muslimah ini. Sekarang yang muslimah. Ya. Oh, sekian dinar. Ya sudah. Kembalikan sekian dinar itu kepada si musyrik mantan suaminya. Muslimah ini sudah sekarang ditahan bersama muslimin. Nah, ini yang disebut di dalam surat apa? Al-Mumtahanah ayat 10 ya. Ada nanti juga ayat 11 terkait dengan ini, ayat 10-11 dari surat Al-Mumtahanah terkait dengan masalah-masalah ini. Ya. Baik, mungkin sementara sampai di sini, insyaallah terkait dengan bab ini ya, nanti ada sebaliknya juga masalahnya kan. Kalau tadi kita sebutkan suaminya musyrik, istrinya masuk Islam. Ya, gimana hukumnya? Nanti ada sebaliknya juga. Suaminya muslim, istrinya murtad, gabung dengan musyrikin. Gimana hukumnya? Nah, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah itu ya, yang terkait dengan ayat-ayat tadi, ayat 10-11 dari surat Al-Mumtahanah. Wallahu a'lam bissawab.